50 languages.
15.
15.
Fruits and food.
Buah-buahan dan bahan makanan.
I have a strawberry.
Saya mempunyai sebuah strawberry.
I have a kiwi and a melon.
Saya mempunyai sebuah kiwi dan sebuah melon.
I have an orange and a grapefruit.
Saya mempunyai sebuah jeruk dan limau gedang.
I have an apple and a mango.
Saya mempunyai sebuah apel dan mangga.
I have a banana and a pineapple.
Saya mempunyai sebuah pisang dan nanas.
I am making a fruit salad.
Saya membuat koktail buah.
I am eating toast.
Saya makan roti panggang.
I am eating toast with butter.
Saya makan roti panggang dengan mentega.
I am eating toast with butter and jam.
Saya makan roti panggang dengan mentega dan selai.
I am eating a sandwich.
Saya makan roti lapis.
I am eating a sandwich with margarine.
Saya makan roti lapis dengan margarin.
I am eating a sandwich with margarine and tomatoes.
Saya makan roti lapis margarin dan tomat.
We need bread and rice.
Kami membutuhkan roti dan nasi.
We need fish and steaks.
Kami membutuhkan ikan dan steak.
We need pizza and spaghetti.
Kami membutuhkan pizza dan spaghetti.
What else do we need?
Apalagi yang kita butuhkan?
We need carrots and tomatoes for the soup.
Kita membutuhkan wortel dan tomat untuk sup.
Where is the supermarket?
Di mana supermarket?